O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi Rossiyaning MTS shirkatiga qarashli O'zdun Rabita mobil operatorini barcha litsenziyalardan mahrum qilish to'g'risidagi ariza bilan Toshkent shahar xo'jalik sudiga murojaat qildi. O'zdun Rabita litsenziyalari shu yilning 17-iyulida 10 kun muddatga, Toshkent shahar xo'jalik sudining 30-iyul kungi qaror bilan esa 3 oyga to'xtatilgan edi. O'zaning iddao qilishicha, O'zdun Rabita'ning viloyatlardagi sho'balari go'yoki alohida litsenziya olmasdan noqonuniy tarzda ishlagani bois shirkat butunlay litsenziyasidan mahrum etilishga loyiqdir. MTS shirkati O'zbekiston rasmiylari ilgari surayotgan ayblovlarni tutruqsiz deya atab inkor qilmoqda. MTS shirkatining strategiya bo'yicha vitse-prezidenti Michael Hacker ozodlikka bergan eksklyuziv intervyusida O'zdun Rabita O'zbekiston hukumatiga yaqin guruh tomonidan hujumga uchrayotgani va maqsad shirkatni tortib olishdir deydi.
We are target at the moment. We meaning MTS Uzbekistan. We are the target of a thinly veiled, more or less blatant.
Biz hujum nishoniga aylandik. O'zbekistondagi shuba korxonamiz. MTS O'zbekiston ochiqchasiga surbetlarcha uyushtirilgan hujum nishoniga aylandi. Bu keyingi yillarda O'zbekistonda xorij investorlariga nisbatan qilinayotgan navbatdagi qaroqchilikdir. Bunda odatga ko'ra qaroqchilik odamlarning hibsga olinishi, faoliyatining to'xtatilishi, xodimlarning qo'rqitilishi, qalbaki va tutruqsiz ayblovlarning ilgari surilishi kabi usullar bilan amalga oshirilmoqda. Maqsad esa biznesni vayron qilib uni egallab olishdir, deydi Michael Hacker. MTS bu muammolar ortida hukumatga yaqin nufuzli kishilar turganini biladi, lekin hozircha bu xususda ortiqcha tafsilotlarni berish fursati emas, deya qo'shimcha qiladi u. MTS vitse-prezidenti shuningdek shirkatning O'zbekistondagi xodimlari kundalik ravishda tazyiqlarga uchrayotgani va ulardan shirkatni noqonuniy faoliyat olib borganlikda ayblovchi qalbaki ko'rsatmalarni imzolash talab qilinayotganini ham aytadi.
Our employees that are not imprisoned but that are subject to, as I said, almost daily interrogations. To give you an example, those interrogations run in a way that there is some kind of prosecutors.
Xodimlarimiz har kuni so'roqqa chaqirtirilmoqda. Biz yollagan advokatlarga so'roqda ishtirok etish imkoni berilmayapti. Tergovchilar chiqib, bu odamlar bilan 5 daqiqa gaplashib olishimiz kerak degan bahonalar bilan ularni bir necha soatga olib kirib ketishadi. Keyin xodimlarimiz chiqib, tergovchilar ularni sistematik tarzda qo'rqitishgani, kishan solingan odamlarning rasmlarini ko'rsatib, mana bu narsaga iqror bo'lmasang, sening boshingga ham shunday kunlar tushadi qabilidagi tahdidlar bo'lganini gapirib berishmoqda, deydi MTS rasmiysi. Uning aytishicha, O'zdun Rabita'ning bir nechta xodimidan pasportlari olib qo'yilgan. Faoliyati to'xtatilguniga qadar O'zdun Rabita O'zbekistondagi eng yirik mobil aloqa operatori edi. Aloqasi mamlakatning 94% qamrab oluvchi operator 9 milliondan ortiq abonentga xizmat ko'rsatgan. Bu O'zbekiston mobil aloqa bozorining 40%dan ortig'idir. O'zdun Rabita faoliyati to'xtatilishi ortidan uning millionlab mijozi mamlakatda faoliyat yurituvchi boshqa shirkatlarga o'tib keta boshladi. MTS vitse-prezidenti O'zdun Rabita faoliyati to'xtatilishi nafaqat shirkat uchun katta iqtisodiy ziyon keltirgani, balki O'zbekistonning o'zida ham jiddiy muammolar paydo qilganini qayd etadi.
Suddenly from one moment to the other 9.5 million subscribers that have been talking at least half an hour per day on our network have been turned off from service.
Birdaniga kunda kamida yarim soat vaqtini aloqada o'tkazadigan 9.5 million abonent aloqasiz qoldi. O'zbekistondan kelgan xabarlardan buning ijtimoiy hayot uchun salbiy oqibatlari bo'lganini bilamiz. Biznes olamida qiyinchiliklar tug'ildi. Odamlar shifokor yoki boshqa ijtimoiy xizmat idoralari bilan aloqadan uzildi. Uzoq qishloqlarda yashaydigan aholi ham markaziy shaharlar bilan aloqa qila olmay qoldi, deydi MTS vitse-prezidenti Michael Hacker. O'zdun Rabita O'zbekiston rasmiylari keyingi 2-3 yil ichida yopib qo'ygan yagona xorijiy shirkat emas. Oxus Gold, Turquoise, Pentex, Metaltech va boshqa xorijiy investorlar O'zbekistonda yuzlab million dollarlik biznesidan ajradi. Xorijiy investorlar buning ortida mamlakatning hukmron elitasi turganini aytishadi. Ular O'zbekiston hukumati ustidan xalqaro arbitraj sudiga shikoyat bilan murojaat qilishgan. 1991-yilda faoliyat boshlagan O'zdun Rabita shirkati 90-yillar oxirlarida O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimova nazoratiga o'tgan. 2004-yilda esa Gulnora Karimova O'zdun Rabitani MTS kompaniyasiga 212 million AQSh dollariga sotgan. Voqeani kuzatayotgan ba'zi manbalar O'zbekiston elitasi O'zdun Rabitaning 1 milliard dollarga yetib qolgan aktivlarini tortib olmoqchi degan taxminlarni ilgari surmoqda. Michael Hacker vujudga kelgan vaziyat shirkatning to'laligicha tortib olinayotganiga ishora qilmoqda, deydi Ozodlik bilan suhbatda.
Look, I can speculate tons of things about people close to the president, about family members, about other influential people in the Uzbeki ruling class.
Men prezidentga yaqin shaxslar, oilasi a'zolari, O'zbekiston hukmron elitasidagi nufuzli shaxslar haqida sanoqsiz iddaolarni keltirishim mumkin, lekin bu hozircha biz ochiq ilgari surmayotgan iddaolar xolos. Lekin O'zbekiston hukumat idoralari, prokuratura, nazorat qiluvchi idoralarining noqonuniy harakatlari haqida aniq aytishimiz mumkin. Bu harakatlar muvofiqlashtirilgan va sistematik tarzda amalga oshirilmoqda, dedi MTS shirkatining strategiya bo'yicha vitse-prezidenti Michael Hacker. MTS O'zbekiston muammolari iyun oyida O'zbekiston bosh direktori Behzod Ahmedovning mamlakatdan qochib ketgani to'g'risidagi xabarlar ortidan paydo bo'ldi. Michael Hacker MTS rahbariyati Ahmedovning keyingi taqdiridan bexabar ekanini ta'kidladi. O'zbekiston bosh prokuraturasi Behzod Ahmedovni moliyaviy qalloblikda ayblab xalqaro qidiruvga bergan. O'zbekiston rasmiylari o'tgan hafta O'zdun Rabitaga nisbatan navbatdagi ayblovlarni ilgari surib, shirkat davlatga 80 million AQSh dollari miqdorida keltirgan zararni qoplab berishi lozimligini ta'kidladi. Hozirda MTS rasmiysining aytishicha, O'zdun Rabita shirkatining yuqori va o'rta darajadagi 4 nafar menejeri qamoqda qolmoqda. O'zbekiston aloqa va axborotlashtirish agentligi O'zdun Rabita mobil operatorini barcha litsenziyalardan mahrum qilish to'g'risidagi arizasi 13 avgust kuni Toshkent shahar xo'jalik sudida ko'rib chiqila boshlaydi.